galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniina bisha novembarna waa 13 sannadkuna waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar fukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah somalilan oo ay ka socoto codaynta doorashada madaxweynihii shanaad
guud ahaanna waxaanu idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashadaasi iyo aragtida dadka codeeyey
waa magacaygu cabdiqaadir bol ismaaciil afartii xalay ayaanay madalaha iminkana ku yugaan ku jiraa inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynaya insha allah
maan jeexdaday anigu xalayba waan u weydiin
waxaan codeeyey 7 barkii
khadra cumar xasan baa la yidhaha waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku usoo kalaheen ilaa iminka wax dhibaata iyo wax rabasho toona maanaan arag kayuyada yara dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqadaah laga dadajiyey mooyaane wax kaloo dhibaatay ma jirto
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta tartamaysa kadib markii ay codadkooda dhiibteen saaka
muwaadinka saaxiibkiigu doonaha u codeeyo waxaan ku tartamaynaa tartan xora oo xalaala insha allaahu waxaan rajaynayaa inay guuri noogu dhammaato
ilaahay waxaan ka baray subxaana watacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo hoggaami wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo
maanta anigu dadka waxaa la qeyshanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayaan madaxii dalka maanta
maqli doontaan falanqayn iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo oo u badnaan doonta doorashada somalilan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dadka reer somalilan ayaa maanta u codaynaya madaxweynaha maamuli doona shanta sane ee soo socota ilaa iyo 1642 xarumood oo ku kala yaalla somalilan ayay dadka codadkooda ka dhiibanayaan waxaana doorashada ku tartamaya 3 musharax wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariya ayaa ku soo warramaya in doorashadu ay weli sii socoto islamarkaasina aad loo adkeeyay amniga dhammaan goobaha codadka laga dhiibanayo iyo sidoo kale guud ahaanba somalilan doorashadan ayaa ah tii 3aad ka dhacda somalilan tan iyo sanadkii 2003 somalilan ayaa iskeeda ugu dhawaaqday inay ka gooday soomaaliya inteeda kale 1919 hase yeeshee maanan helin ilaa iyo hadda wax aqoonsiya wararka doorashada oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan
isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu hogaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid a garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka yemen si gargaarka bini aadamnimo loo gaarsiiyo dadka u baahan tallaabadan ayaa timid 7 kadib markii isbahaysigu uu shaaciyey inuu si kumeelgeera u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi wax yar uun kadib markii gantaal yeman laga soo ganay uu ku dhacay ayroboorka boqor khaalid ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwa aad u liita oo suurogeliyey in hubka iyo qalabka milatari ee iiraan ay siiso xuutiyiinta uu sahal ku gudbo isbahaysigu waxa uu sheegay in dekedaha ugu horeeya ee la furay ay yihiin kuwa ay xukuumadda yeman gacanta ku hayso sida cadan mukalla iyo makha isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta waxaa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan deg dega ahi ay ujeedadeedu tahay in kadeedka looga fududeeyo shacabka yeman waxaa kale uu qaramada midoobay ugu baaqay in ay baarayaal u dirto dekedaha ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan sida xudayda islamarkaana la xoojiyo howlaha baarista ah si iiraan looga hor istaago inay hub halkaasi ku daabusho
militariga koonfurta kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari ka tirsan kuuriyada waqooyi uu dhaawacay askari kale oo isla kuuriyada waqooyi ah kadib markii uu isku dayay inuu baxsado dhinaca iyo kuuriyada koonfureed warar uu militariga soo saray ayaa lagu sheegay in iskudaygaasi baxsiga ahi uu ka dhacay tuulada banmunjuum oo ah goob xabad joojinay ka jirto kalana qaybisa labada dal koonfur kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen cisbitaal kadib markii isagoo dhaawacay uu soo gaaray dhinaca xuduudda koonfureed heerka dhaawaciisa iyo sababta sidoo kale goosashadiisa salka ku haysa ayaanan ilaa iyo hadda caddayn kumanaan reer kuuriya waqooyi ayaa magangelyo weydiista kuuriya koonfureed kuwaas oo koonfurta kuuriya soo gala balse baxsashada askariganin ayaa waxa ay tahay arrin cusub
dulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda Ciraaq iyo Iiraan ayaa dilay in ka badan 300 qof iyada oo 2,500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay ku dhinteen dulgariirka, waxaanay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbola Zahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ah ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3 hanirahde, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq. Dhulgariirka weyn waxaa xigay dhulgariirro yaryar oo iyaguna isdaba joog ahaa. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cubaadi ayaa sheegay inuu ku amray hay-adaha caafimaadka iyo gargaarka inay wax kasta oo ay awoodaan ku caawiyaan dadka uu dhibku soo gaaray.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA. markanaynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinkugu hayno, dadweynaha Soomaaliland ayaa maanta u codaynaya madaxweyne cusub. Dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan iyagoo sita kaararka codbixinta si codkooda u dhiibtaan. In ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codaynayaa, waxaana dadka codaynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700 oo kun. saddexda musharax ee kale ah Muuse Biix Cabdi oo matalaya xisbiga Talada Haye ee kulmiye, Faysal Cali Waraabe oo hogaamiya xisbiga mucaaradka Ucid, iyo musharaxa xisbiga Wadani ee mucaaradka isaguna ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa ku loolamaya doorashadan. Natiijadan ayaanan la filayn in islamarkiiba ay soo baxdo. Goordho waxaad maqli doontaan hadalladii ay jeediyeen musharaxiinta kadib markay codadkooda dhiibteen iyo waxa aynu markaasi ka naqaano musharaxiintaasi laf ahaantooda. balse marka hore waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo haya warbixin ku saabsan guud ahaanba sida ay codbixintu u socoto.
abaara toddobadii subaxnimo ee saaka ayaa iridaha loo furay goobaha codbixinta ee Somaliland, taas oo guddida doorashadu ay hore u sheegeen in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ay gaarayaan ilaa 1,624 goobood oo ku kala yaalla 6 gobol ee Somaliland ay ka kooban tahay. qof waliba fursad uma helayo inuu doorashadan codeeyo, sababtoo ah waxaa loo ogol yahay in uu codkiisa dhiibto oo keliya qofka hore isi diiwaan geliyey ee haysta kaadhka codbixinta. ilaa 704,000 oo qof ayaa u diyaara in ay codkooda dhiibtaan. subaxnimada hore ee saaka ayaan booqday goobo kala duwan oo ay codayntu ka socotay oo ku yaalla magaalada Hargeysa, waxayna indhahaygu ay qabanayeen intii aan marayay safaf aad u dhaadheer. dadkuna way samrayeen, inkasta oo meelaha qaarkood ay kuu sheegayeen in ay doonayaan in guddida doorashada ay gacanta fudaydiyaan si safafku ay u kala socdaan. gudoomiyaha guddida doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo aan kula kulmay xarunta hay-adda shaqaalaha oo ah goobta ay murashaxiinta madaxtinimada u tartamaya ay ka codeeyaan ayaa ii sheegay.
waxay ka bilaabantay saaka toddobadii subaxnimo, waxaynu joognaa toddobadii iyo barkii meelaha waad aragtaan in la buuxo. gobollada dalka oo dhanna waa sidaa 1,624 goobood bay ka bilaabantay, si nabadgelya ay noogu bilaabantay, si nabadgelya ay shaqaalihii iyo agabkiiba u gaadheen xalay nin kasta ama qayb kasta goobteedii.
ilaa hadda ma jiraan meelo dibudhac ka yimi ama carqaladi ka timi oo kale. ilaa saaka gobollada kala duwan meelaha qaarkood baa la sheegay in waqtigii ay ahayd inay furmaan, aanay weli furmin goobo.
waxaa laga yaabaa waa bilaadan baynu nahay in maxaydhay shaqaaluhu intay habaysanayaan dugu yaro dhacaan ama 5 minute ugu dhacaan ama 10 minute 10 minute way kabayaan. laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aan media international ka u sheegayaa in ay wada furmeen, si nabadgelyaana ku furmeen goobihiisina u dhammaayeen gobolada oo dhan.
cabdifataax ibraahim xasan oo ah xubin ka tirsan guddida doorashada ee Somaliland oo ku sugan magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa v o a u sheegay in guud ahaan gobolka Sanaag ay codbixintu uga socoto si nabadgelyo ah.
waxaanu ku sugannahay maanta maalintii doorashada ee 13 November 2017 ka qabsoomaysay guud ahaan dalka goobaha codbixinta gobolka guud ahaan oo ka kooban 209, marka ugu horreysana ay tahay inay ka codeeyaan shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee goobta ama howlwadeennada komishanka iyo xisbiyada qaranka ee meesha ku sugan ee u jooga inay eegaan ama indha-indheeyaan qaabka ay u socoto iyo sida oo kale ciidamada amniga intaas markay codayaan baa loo ogolaadaa inay shacabku deetana hal-hal u soo galaan ay ku codayaan goobta waxaana ku codaynayay oo kaliya qofka sita kaarka
intii aan booqanayay goobaha codbixinta arrimaha xiisaha leh ee ay indhahaygu arkayeen waxa ka mid ahaa haween inta ay biyo ku soo qaadeen baaldiyo u qaybinaya dadweynaha safafka ku jiray haddaba qaar ka mid a dadkii aan la kulmay ee u taagnaa safafka codbixinta ayaa dareenkooda ila wadaagay
waa magacaygu cabdiqaadir bolo ismaaciil
goormaad goobtan codbixintaatin
afartee xalay ayaan imid ilaa iminkana ku yugaan ku jiraa inay si nabada noogu dhacdo ayaan rajaynayaa inshaallah
marka ilaa afartii xalay ilaa iminka saacaddu waxa weeye ilaa saddex saacadood in ka badan afar saacadood baad goobtan ku sugnaydaad sugaysay inaad codaysid
ilaaintaa iminkaan taagnaa ilaa afartii ilaa iminka kuyugaan ku jiraa insha allah iminka way iska dhowdhowdahay inaan codeeyaan ku rajowina
marka safafka dhaadheer awgeed baa intaa usugaysay
safafkaa dhaadheer awgeed baa intaa usugay
bal magaca adiga
bismi illahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la dhahdaa ismaaciil iidaan yuusuf waxaan xaggan aan saaka imiday afartii iyo barhkii subaxnimo ilaa iminkana waxaan u taaganahay inaan codeeyo oona codkayga dhiibto insha allah waxaan rajaynayaa madaxweyne kheyr qaba inuu dalkan iyo dadkanba usoo baxo shacabkana waxaan farayaa in ay la shaqeeyaan ogolaadaanna natiijada komishinka doorashooyinka qaranka iyo maxkamadda sare ay soo saaraan
aad u mahadsan tahay adigu ma codaysay weli magacaaga
anugu magacaygu waa maxamuud maxamed cismaan weli maan codayn laakiin weli kuyugaan taaganahay insha allahu waanaan codayn doonaa qof walina qof unbuu codaynayaa dadku hadaf unbay wada leeyihiin somalilandna waa mid insha allahu tacaala nabadgelyadana ha la ilaaliyo waxa qureen uu codayna waa nabadgelyada iyo somalilan siday usii wanaagsanaan lahayd
waan gartay aad umaadsan tahay waxaan filayaa weli safafka aad bay u dhaadheeriyeen dadkuna weli waxay sugayaan inay codeeyaan bal magacaaga iyo goortaad halkan timi
jamaal axmed cali baa lahay magacayga
goormaad halkan timi
lixdii saakaanimi
ilaa haddana waxaad sugaysaa inaad codeyso
inaan codeeyaan doonayaa
ma la kulantay dad soo codeeya soo baxay
haa waan arkay marka aad iyo aad baan ugu rajo weynay inaan codayno waxaanu rajaynaynaa madaxweyne cusub mustaqbal cusub iyo nolol cusub oo umadda soomaalilayn usoo kulodha
qofka ugu dambeeya daasiya magacaaga
ismaan jeexdani
haye ma codaysay adigu
haa waan soo codeeyey
haye bal iga waran goormaa timi safka
anigu xalayba waan u hoyday
xalaad u hoyday
haa
haye
waa khayriya bii baan u hoyday xalay waxaan mawaagkamaan rabo xinba
marka goormaad codaysay oo kuu suura gashay
waxaan codeeyey toddobadiyo barhkii
bal magacaaga
khatre cumar xasan baa la yidhaha
khadaray dee taa kormeerayaashaadeedo goobahaad maraysay bal ilaa hadda waxay aad aragtay say doorashadu socoto
runtii waa goor hore iminka ilaa iminka waa subax hore dadku kiniyada aad bay usoo buuxiyeen waxaad moodaa inay aad iyo aad dadku usoo kalaheen ilaa iminka wax dhibaata iyo wax rabasho toona maanaan arag kayuyada yaro dheer ee dadku leeyihiin xagga hore shaqadaah laga dadejiyey mooyaane wax kaloo dhibaatii ma jirto ilaa iminka si wanaagsan oo nabadgelyo ah ayay u socotaa hawshu
marka ilaa goobo kala duwan oo magaalada hargeysaad soo dhex martay
waan soo dhex maray goobo kala duwan ilaa ila shan iyo toban goobood baana ilaa iminka ilaa toddobad ilaa iminka maray waxaan bilaabay shaqada iyadoo aanay weli bilaabmin ilaa iminka meel kasta shaqada intaan maray way ka socota waanay bilaabay
magacaaga bal
magacaygu waa xuseen sulb cabdilaahi waxaan haatan kasoo baxay goobta codaynta waxaan soo gaaray goobta codaynta afartii iyo soddon daqiiqo waan galay goobta hawsha si shaabsamayle u socotaa dadku inta jidicda san leh waa loo banaynaya odayaasha waayeelka islaamaha aad bay hawsha u socotaa aad baad u mahadsantiin
aad baa mahadsantay adiguna sida uu sheegay michael walls guddoomiyaha guddida kormeerayaasha caalamiga ah doorashadan ayaa noqonaysa mid ka mida kuwii ugu horreeyey ee caalamka loo adeegsado diiwaangelin codbixiye oo dadweynaha laga sawiray wejiga iyo indhaha ilaa lixdan goob joogay oo caalami ah ayaa doorashadan dusha kala soconaya sidoo kalena waxa iyana goobaha codbixinta ku sugan in ka badan lix boqol oo goob joogay oo maxalli ah oo si dhow isha ugu haya hannaanka ay doorashadu u dhacayso goobaha ay codbixintu ka dhacayaan gudahooda waxaa ku sugan ilaa afar xubnood oo ka socda guddida doorashada iyo saddex muraaqib oo kala matelaya xisbiyada tartamaya waxaa sidoo kale goobaha codbixinta loo ogol yahay in ay soo geli karaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
haddaba lixda murashax ee u tartamaya xilalka madaxtooyada somalilan oo saddex ay u ordayaan xilka madaxweyne saddexda kalena madaxweyne ku-xigeen ayaa ka mid ahaa dadkii codkooda dhiibtay maanta saddexda murashax ee jagada madaxweynaha ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ucid iyo madaxweynaha talada haya axmed maxamed siilaanyo ayaa saakaya codadkooda dhiibtay waxaanay ka codeeyeen magaalada hargeysa mas-uuliyiintan ayaa kadib markii ay codadkooda dhiibteen warbaahinta la hadle وريهنا مقالده هرقيسة برخد محمود كارية أي واربحينتان كسو الدري هرقيسة
waxaan ku suganay xarunta shaqaalaha ee bartamaha magaalada Hargeysa oo inta badan goobta ay ka codeeyaan masuuliyiinta iyo madaxda Soomaaliland iyo sidoo kale musharaxiinta ugu horeeyay waxa codkiisa dhintay musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaanu warbaahinta u sheegay sida
waxaan salaad dirayaa shacabiga Soomaaliland meel kasta oo ay joogan waxaan ku hanbalyeynayaa dhamaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland أنا وكم إذا مواطنين تسمال الآن أنا مشرح مدحويني وأنا كفر أحسن هاي إنا كغيب قلي عضينته دور الشضة وهذا السعودي وأنا في تشيني الشعب تسمال الآن إنا يسن بالقلياه يو احترامه يا شروع ضاينو لقاني عيدا كأمان كان الله شغينا يا إنا يسن بالقلياه كو عضينه وهان شعب قلي إنا بدك عضي مواطنك استحس بقدونه هو عضي وهان كتر ثمي ناطر تنحرة وحلالة إن شاء الله وهان رتيني ييني قولي نوغو لماتو وهان هذا ورجوين هين دورشادين مقعوين وكين تسوى مالي لان إنا نغطو دورشادي اعترافك سوى مالي لان هدي لايكا لغو
جستكا ليستغونا وحا عودكي سديبتاي او يميد حرون تقرق شقالها وقابتاي كعوديان مسؤولين تسين هروشاقني مشارع حس بيقاو عيد فيسل علي ورابه وحانو سنور باهنتو وشاق سيدان
ولا يال دورشادن مانتا يدو ديهيني يقولو ليهيني كان بينك سميني مقعين وسيدي iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo waqtigoodii dhaafay oo dhaafay oo dhaafay oo adduunka inaga jeedsaday waxay noo soo celiyay subxaana wa taala ilaahay oo doorashadaasiin u galay ololaha inagu abaar ka soo baxnay ayaan doorasho qurux badan oo jiraasi qaar kood ay ku tilmaameen adduunka doorashada ugu qurux badnayd dalka adduunka in ilaahay subxaana wa taala nasiiyo in ilaahay subxaana wa taala kitaabka aan soo saarnay aanu dooranay in kitaabka dalka ay ku xukumeeyaa diinta islaamka يا سنه رسولك كتابك الهي ان الهي غوشا سيو الهي وحا كبر سبحانه وتعالى دورسا مكه انو دحدو ان دلكينو نوقدو دل لاغو ديدو هوغام وناغسن الهي نو هاجاجيو دبدا وناغسن اني يو بروفيسور ابيان او اركيو ان لخ افرت كلو كابونهي ان الهي سبحانه وتعالى غوشا مسيا
وشرح حسب كل ميه موسى بن عبدي ايا اسنا كميدا مسلمين تودكود كديبتي هلكن الهي وا مهده ilaaha maanta dalkeena nabad qab iyo wanaag iyo horumarin iyo doorasho aynu madax cusub doorayna ilaaha intaaba inasiyay ba mahadle ilaahay waxa uu ka rajaynayaa inuu wanaagay noogu dhameeyo nabada ilaahay waxa ka rajaynayaa inuu qoto doorasho khayr leh oo dalka horumarisa oo wanaag ino horseeda aan inaba wax turxaan idoo keenin ilaahay baa saaka bariyada maanta anigu dadka waxa la qeyshanaya farxada iyo dareenka sare cod bixiyaasho ay ku doorareen madaxda dalka maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay dadka codaynaya aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan ku hambalyeynaya dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceeda si ay u soo kalaheed dhalinyarada shaqaynaysa waan hambalyeynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u abaabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya hadda waxa soo galay madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo codkiisa halkan ka dhiiban doona inkastoo madaxweyne Siilaayo markii uu codkiisa soo dhiibtay ee dibadda soo baxay aan warbaahinta la hadal haddana waxa markii dambe warbaahinta la hadlay afayeenkiisa Hussein Aadan Ciigadeer waxaan waafayeenka VOA u sheegay sidan
madaxweynuhu wuxuu gutay waajibaadkiisa xuquuqdiisa dastuuriga ah ee inuu codeeyo wuxuu ka codeeyay guriga shaqaalaha isagoo marwadiisa iyo dastuurka madaxtooyada guud ahaan ba arrimuhu si fiican bay u socotaa hambal iyo hambal Soomaaliland VOA
dhinaca kale ergeyga u qaabilsan Soomaaliland wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland Adnaad Ismaaciil oo iyana ka mid ahay dadkii saaka codeeyay ayaa maray warbaahinta la hadlay waxay sheegtay in Soomaaliland aanay ahayn sida warbaahinta caalamiga ahi qaarkood ay u dhigaan maamul goboleed waa sida ay hadalka u tiriya
sidaa aad u soo baxdeen haddii aad tihiin muwaadiniinta Soomaaliland waa dhoolatu sida uu yaalo weeyaan waxay tusaysaa adduunka in aynu Soomaaliland ay ka suura gasho wax dalal badan oo Afrika ka suura gali waayay wax ka suura gali waayay dalkan aynu jaarka nahay ee Soomaaliya dalkii Talyaanigu u gumaysan jiray markii hore waxa maanta loo codeynaya ma aha xisbiyo ma aha shakhsiyaad waxa maanta loo codeynaya Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland inay Soomaaliland tahay dal xor ah oo jira oo ka mid ah caalamka adduunka shucuurta dadka Soomaaliland wax u sii kordha mooyee waxba kama dhicin waxaan maanta lagu faano ayaa maanta Soomaaliland ka dhacaya waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummaduna hadhowta marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambalyeeyo
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu maasan yahay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Barkhad Maxmuud Kariye iyo kaasi aha. Dhinaca kale waxaa doorashada ay sidoo kale ka dhacaysa magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale ee hoos yimaada sida ay doorashada u dhacayso ayaa wariyaha VOA Cabdikareen Olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdullaahi Maxamed Shire.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد إسلام كاه يا أنت قرنا سيا أنت أنا قرنا بعد يا دم سلام يا ما أنت بيشو تاي صدق هي طبعا كبشك هو بيطمن الله ضفنا يتضبي طبعا ك وحاسيها بسمية قبل كسول وفر ما دمان قوبي لوجو طلقة عدوش يا سومن لأن عدك ذكديبتان سيها بسمية بوفر تسين بتجليها بوفر من وحين فر من تطبع دي سو حنما أو ها قشره إن يودن كأردن وقبل عمو إن عدين تو دمان قوبي هي هدر تسيو دي لوجو طلقة عدوش شغل قوبي صيان هداي تاي مقالين يكذو دي هداي تاي دبدو دبنا نبتجليها دورشة دي كوس عطاسي noo socota si xasan baa u socota
halka hore gudoomiyaha deegaanada ee talax oo kale iyo xudun iyo in sanadigda halkaas gaadhay ka warar
meeshan de horta inaga waxa xagga xadka buglaan inoo wixiga meesha la yado talax waxa weeye dhamaan goobaha loogu talagalay in laga codeeyo ee sanadigda komishka doorashooyinka ay ugu talagaleen in la geeyo dhamaantood waa la geeyay ilaa hadeertaan saan xogta ku hayno hawshi si habsami oo nabadgelyo ay u socota wax cabashooyin iyo wax dhibaato naga yimid ma jiraan iyo caqabado toona sidaasay wax ku socdaan xuduna waa siyaasi leeg caynamana waa siyaasi leeg hadeeran la saacanad gudaha joogana waxa weeye haddii waxaan hortaagaynaa goob ka mid ah goobaha gobolka Sool waxa weeye si wacan baa wax uga socdaan wadankana waxa weeye gobolkana aanu joogno jawigiisa 100% weyn nabadgelyo aad u fiican
gudoomiye gudahan gudaha magaalada Laascaanood imisa goobood baa laga codinayo yaala
72 goobada magaalada gudaha yaala 72 laga jaray 92 waxii soo xiray magaalada dibadda
marka fariinta gudahan aad u diraysaa shaqaalaha komishinka maxay
waxaan u dirayaa shaqaalaha komishinka ee ka shaqeynaya gobolka Sool ama magaalada gudaha joogeen caasimadda ama dibadda caasimadda ha joogeen ama degmooyinka ha joogeen waxaan u dirayaa inay si habsami leh oo sharci iyo nidaamka aynu ku shaqeynayno waafaqsan inay shaqadooda u gutaan iyagoo waliba ilaalinaya cadaaladda iyagoo cadaaladda adkeynaya iyo nidaamka kala dambeynta adkeynaya waxaan shaqaalahayga faraya oo aan u gudbinaya in aan cidna ay xaq gelin sidii Ilaahay ku ogyahay ay wax soo dadkaas codka u gudbiyaan inay isoo gudbiyaan
aan ma jiraan sharciyada soo rogteen waxyaabaha ka hirgalay ee joogsaday maxaa kamida
anagu sharciyadii aanu ugu talagalay in lagu shaqeeyo horta gobolkan degowladu bulsho la xiriya waa mala sharciya gobolada kama xeer duwana kama sharci duwana wax hargeysa lagu dhaqa wax barama lagu dhaqa sharciyadii loogu talagalay in shaqadan commissionka ee maalinta doorashada 13 bisha tan ku jiray ku dhacdo wax allaah wax iska bedeleen ma jirto sidii loogu talagalay wax walba u socdaan si loogu talagalay oo dhacay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdullaahi Maxamed Shire wuxuuna la hadlay wariyaha VOA magaalada Laascaanood Cabdikareen Olol
waa tahay jumaalow sidii aan horeba dhageystayaasha ugu sheegnay waxa doorashadan ku tartamaya saddexda murashax ee kala ah Muuse Biixi Cabdi oo u ordaya xisbiga talada haye ee kulmiye Faisal Cali Waraabe oo isaguna ka tartamaya xisbiga Ucid iyo weli musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Xirro Ismaaciil Maxamuud ama Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya waxa aynu ka naqaano saddexdan siyaasi
Faisal Cali Waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga Ucid ahna gudoomiyaha xisbigaasi wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1984 isaga oo waxbarashadiisa aasaasiga ahna ku soo kala qaatay Hargeysa iyo Boorama wuxuuna markii dambe waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca engineering ah u tagay dalka Ruushka haddaba Faisal Cali Waraabe ayaa VOA wax ka weydiisay taariikhdiisa
tanu waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan ka dhashay family abii hooyada guriga lagu soo tiri jiran ka dhashay xagga aabbahooda taqaanaa la yaqaanaa xagga hooyana awoogay faarax jiray ahaa ragii isna shana bilaabay ragii tirin jiray buu ahaa waxaan ku soo barbaaray guri talaabada ka socdo wanaag ka socdo edebi ka socoto waxtar ka socdo raxmad ka socotaan ka soo galay iskuulkii hoose Hargeysa ka galay kii dhexana Hargeysa iyo Boorama ku kala qaybsaday Boorama ku dambeeyay sanadkii dambe Iskandari waxaan ka baxay Lafoole antic la odhan jiray waxbarashadii waxaan ku soo qaatay sare Raashiya master ka soo qaatay markii dambana waxaan ka shaqeyn jiray hawlaha guud door position baan ka qabtay wasaaradda hawlaha guud shan ila toban jir baan ku noqday director aan ku noqday regional engineer director aan ku noqday gobolada Bay Bacol iyo markaas u geeda la sameeyay saddex oo magadan waxaan ku dambeeyay inaan noqdo maareeyaha guud land distribution ka chief engineer for Mogadishu city ayaan noqday markaa waan qaxay 91 baan qaxay 1990 waan qaxay bishii November Finland baan qaxay filan halka waxaan ka sameeyay 92 soo the first Somali Somali in association charity organization Somali lagu shirkaday adduunka waxaan ka sameeyay December 1992 waxaan sameeyay Somali social democratic body oo finish social democratic ila ah saahib unit ka
musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi wuxuu dhashay sanadkii 1984 wuxuuna ku dhashay magaalada Hargeysa wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku soo kala qaatay Hargeysa iyo Boorama isaga oo waxbarasho iyo tababaro kala duwan u tagay wadamada dibadda
anuu waxaan dhashay 1984 Hargeysa kaynka xigta xagga galbeedka oo arkaar si farowayn u dhaxaysa bargaa turuunka badal ma jirin reer miyiga baa lahaa taariikhda Hargeysa ma ku qaatay intii hoose Sekondariga amud oo mar halkaan ku soo cada ruushka Mareykanka soo maray sarkaali oo markaa rux soo toobartay ciidanka cirka markii dambada jabhadii waa soo galay jabhada Hargeysa mar dambaan booskaraas ka qaatay markaa intii dambada Hargeysa iyo Soomaaliland uu baro badnaa qurbahanba waan safar mooyey madagin ma dhaxin Ilaahay mahadii dalandaas uun baan dhal gamaayay ismeeheeda iyo horumarkeeda iyo mar xorinayo
عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مشرح محمد حويني حسب جودني سنوح ودشي سنة كيكون سجال بقول يشن يكون كي وحنا وح برشدي سأساس تجاه كل ما يستدلك يسجع عمرك الدم بين ميلك للدوان أتجي وح برشة يشقبع
وسوق هو بيا فان كل شيء مجال ده رجيسة سجال يلا تنك بشي أفراد وسجال بقول شن يكون تكي ولا عبد القرآن كدكسية ده خاصة يخور لحي يخور سروح كل ما يستمر الآن وح كذا شيء قويس ciidamada booliska ha aba ciidamada booliska ingiriiska ha markaa waxaan ku koray guyaha booliska intii dambena waxaan jaamacadda ka galay xamar kana shaqeeyay waxaan kala ka soo shaqeeyay dibadda safaaradda Soomaaliyeed ee Moscow kadibna waxaan dalka soo noqday 1989 intii u dhaxaysayna heerar kala duwan oo jaamacadeed waan galay iyo maxadyo kala duwan iyo jaamacado kala duwan
sidoo kalena doorashadan waxaa murashax kasta ku wehelinaya madaxweyne ku xigeen la sharaxan saddexda madaxweyne ku xigeen ee ka sharaxan xisbiyada kulmiye Ucid iyo Wadani ayaa laba kamid ahi waxay ka soo jeedaan gobolka Awdal halka murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucid uu isaguna ka soo jeedo gobolka Sool Ismaaciil Xuseen Farjar VOA Hargeysa
aad buu maasin yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasiya dhigaysayaal waxaad sidoo kale gurdhow dhigaysan doontaan warar kale oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland hayeeshe waxaanu idin soo gudbinaynaa hadda wararkii ugu dambeeyay aynu mar kale idin dulmarno. Wararka Soomaaliland haddii aynu ku horeyno waxaa jirta in dadka reer Soomaaliland maanta ay u cudeynayaan madaxweynaha maamuli doona shanta sano ee soo socota ilaa iyo 1642 xarumood oo ku yaalla Soomaaliland ayay dadka cududkoodu ka dhiibanayaan. waxaana doorashada ku tartamaya saddexda musharax ee kala ah iyagu markaasi kala ah Muuse Biixi Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe wariyaha VOA da ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa ku soo warramay in doorashadu ay weli socoto iyadoo amnigana si weyn loo adkeeyay
isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay inay dib u furi doonaan qaar ka mid ah garoomada diyuuradaha iyo dekedaha dalka Yemen si gargaarka bini'aadanimo loo gaarsiiyo dadka u baahan talaabadan ayaa timid toddobaad kadib markii isbahaysigu uu shaaciyay inuu si kumeel gaar ah u xiray dhammaan dekedaha iyo garoomada dalkaasi wax yar uun kadib markii gantaal Yemen laga soo ganay uu ku dhacay eraboorka Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudiga isbahaysiga ayaa sheegay in howlaha baaritaanka marinadaasi ay yihiin kuwo aad u liita oo suurageliyay in hubka iyo qalabka military ee Iran ay siiso xuutiyiinta uu sahlo gudbo.
Militariga Koonfurta Kuuriya ayaa isniintii sheegay in askari Kuuriyada Waqooyi uu dhashay uu dhaawacay askari kale oo dalkaasi u dhashay xilli isku dayay askarigaasi inuu u soo baxsaday dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Waruu militariga soo sareeya ayaa lagu sheegay in isku dayga baxsiga uu ka dhacay tuulada Banmanjum oo ah goob xabad joojin ay ka jirto kalana qaybisa labada dal. Koonfur Kuuriya ayaa sheegtay in askariga ay u qaadeen isbitaal kadib markii isagoo dhaawacay uu soo gaaray dhinaca xuduudda Koonfureed. Heerka dhaawaciisa iyo sababta goosashadiisa ayaanan caddayn. kumanaan reer Kuuriyada Waqooyi ah ayaa magangelyo weydiista Kuuriyada Koonfureed balse baxsashada askarta ayaan ahayn wax hor u jiray.
Dhulgariir axaddii ku dhuftay xuduudda Ciraaq iyo Iiraan ayaa dilay in ka badan 300 oo qof iyada oo 2500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa maanta ku warantay in 382 qof ay dhinteen, waxaana ay dhibanayaasha badankood deganaayeen magaalada Zarbaldahab ee gobolka Kermanshah. Kooxaha gurmadka iyo gargaarka degdega ayaa xalay oo dhan shaqaynayay si ay u caawiyaan dadka uu dhulgariirku saameeyey. Hay-adda Maraykanka u qaabilsan daraasadda dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ahaa 7.3, ayna xudunta uu ku dhuftay ahayd magaalada Xalabja ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Waxaynu weli ku guda jirnaa wararka doorashooyinka Somaliland ee dadku ay maanta ku soo dooranayaan madaxda hogaamin doonta sannadaha soo socda. Haddii aynu magaalada Hargeysa dib ugu laabano, waxaa halkaa ku sugan wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye. Hadda ayuu khadka telefoonka si toosa Barkhad ugu jiraa. Barkhad, bal waxaad sharaxaad
xagag Jamaalow, waxaan filayaa in khadka telefoonka uu ka go'ay Barkhad Maxamuud Kaariye. Waxaanu u gudbaynaa Barkhad, dib baan ugu soo laaban doonaaye. Doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland, dhinaca kalena maxay kaga duwan tahay kuwii hore? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Jaamac Buule Jaamac uu hordhigay Guuleed Axmed Dalfax oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee CPA loo soo gaabiyo, iyo Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo macalinka ah jaamacadda Doha University ee dalka Qatar, kana faallooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba. Hadalkana waxaa ku horeynaya Guuleed Axmed Dalfax.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Doorashaduna waa muddo dheer la sugay, ilaa 2 sano oo ahayd inay dhacdo 2015 inay maanta dhacdo oo si nabad ah u dhacdo. Ilaa hadda hannaanka uu socdaana yahay niyadda kuwada faraxsan yihiin joogidan aad iyo aad ugu faraxsannahay in aragnay inay wax weynisa kordhinaysa dimuqraadiyadda Somaliland iyo midda geeska Africa.
Fira Cabdi Cilmi, waxaad ii sheegtaa bal sida ay doorashooyinka Somaliland isusoo badbadelayeen iyo maanta heerka ay marayso waxa ay adiga kula tahay?
Horta hore waa mahadsan tahay, waana ku faraxsanahay runtii in maanta doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso oo xukunka si nabada loogu kala wareegayo. Horeyna ay usoo dhacday, haddana ay mar kale dhacayso. Runtii waa waay aragnimo muhiim ah oo tusinaysa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay yani awoodaan inay samaystaan, ay Somaliland hadda tusaale ugu noqotay arrintaas ayada. Marka si yani anoo hadda qof Soomaali ah, aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanaa, uguna faraxsanahay in horeyna aan u qoray in la ammaano oo la dhiirigeliyo nabadda iyo democratization process-ka waqtiga dheer qaatay ee hadda meel wanaagsan gaaray, tusaalaha u ah ummado fara badan oo qaaradaas ku nool iyo guud ahaan dadka Soomaalida.
Guuleed, maxaa la taaban karaa oo la dhihi karaa doorashadan maanta dhacaysa 2017 way ku soo kordheen oo horumara oo ka duwan doorashooyinkii hore loo soo qabtay tii ugu dambeysay 2010 oo kale?
Runtii doorashadan waa mid ku dullisnaysa doorashooyinka hore iyo jeediga lasoo maray, oo noqday dhaqan Soomaaliland inay leedahay in doorashooyin la galo oo dowladna dadka tartamaya kuraasta ay si xor ah ugu tirsadaan. Waxyaabaha cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah in maanta dadku ay diiwaan gashan yihiin, inay ku diiwaan gashan yihiin nidaam casri ah oo wadamada badankooda hore uga jirin,
waa bilaa ishiin qof walba la soo wareeyo dadna kaar la siinayo qofki kaarka haysta kaliya oo codeynayo si looga hortago dadku inay wax hal mar ka badan ay codeeyaan marka tirada dadka codeynaya iyo ayuunihiina uu sugan yahay si ka duwan dalfiin korooda dhacay waxaana ku sii yihiin hab technology oo casri ah oo ka duwan midka qaarada Afrika badankeeda lagu isticmaalo wadamada adduunkuna ay isha ku hayaan guusha Soomaaliland kanka gaadhaan noqon doono mid lagu dareen karo waxaa kaloo soo kordhay madaxweynaha xilka haya inaan ahay murashax saddex qof oo u tartamayaaba iyo dadka qof oo cusub iyo taasi macnaheedu yahay in doorashadan keeni doonto madaxweyne cusub iyo wejiga cusub ayaa waxay dadka aad iyo aad ugu rajeynayaan inay tahay arrin soo kordhaya
Hargeysa ayaad joogta sida aad sheegtayna waa dhinaca farsamada hadda tusaalooyinka aad bixisay dhinaca ololaha iyada maxaa ku soo kordhay oo la dhihi karaa waa wanaag ama horumar la gaaray
runtii xagga ololaha qaas ugu dhacaa iyo waxay muujisaynaan horumar weyn laga gaaray mararka qaarkood dadka kuraasta ku tartamaya ay sameynayaan hadallaan wanaagsan iyo suuyaasiin laakiin waxyaabaha ku soo kordhay ee wanaagga marka laga eego waxaa ka mid ah in dadkii ay sameeyeen qaab gaajigsan oo decentralized ee codka dadka ugu raadiya ama la midtayna telefoonka kula xiriiraya inay guryaha iyo albaabada garaacayaan halkaa in la abaabulay dadkii dhallinyarada ahaa iyo dadka codbixiyayaashaa u gaadhaan oo qof qof ay u soo jiidaan inay codka soo jiitaan
barasare afyale marka laga tago in arrintani arrin wanaagsan oo ammaan mudan oo tusaale u noqon karta awoodda dadka soomaaliyeed inay tahay maxaa cashiraa oo laga bartay tilaabooyinkii hore u soo dhacay iyo geediga dimuqraadiyadda meesha ka socda
wallaahi horto aniga waxa igala muhiimsan teknolojiyadda iyo waxyaalaha farsamada ah waxa igala muhiimsan dhaqanka dhaqanka markii uu noqdo dhaqan siyaasadeed ah in la isku ixtiraamo aragtida iyo processkana lagu heshiiyo la yiraahdo war qofkii dadka iyaga ugu codbata ayaa madax noqonaya yacni dad dhaqan siyaasadeed waayo waxa soo kordhay ma aha farsamo inta la keeno qofka ama isha laga sawiro ama gacanta far laga qaado taas waxa aad u sahlan oo technology-ga waa la iibsan karaa laakiin dhaqanka suuqa ma yaallo oo lagama gato marka dhaqankaas waayo waxa aad ammaanta u leh dhinacan kale ee koonfurta maanta dhaqanka yaalla markay timaado xukunku waa la iibsanayaa xukunkiibaa yani xildhibaanaha iyo wixii suuqa inanka isla kala gatay noqonaysaa yani wadadii hadda ay kusoo socotay intii muddo ah marka waxaan isleeyahay midda oo barashada iyo ka faa'iideysiga u baahan waa dhaqankaas in eliitka ama dadka political classka ah ay ku heshiiyaan in ay shacabka ka raadsadaan xaqiiqa sharciya oo marka ay shacabkii u xukunka ka dalbadaan oo shacabku u siiyo yani qofka soomaaliga anigu waxaan u arkaa soomaali experience inay tahay somaliland wax ka dhacaya marka waaye aragnimadaas in ay meel kasta tegi karto waayo waxa hadda iyadana runtii lagu hawan yahay oo laga qaadanayo in madaxweynaha hadda jooga uusan tartamaynin waa muhim laakiin waxa iyaduna muhim ah xisbigiisii baa tartamaya maxaa u dhaxayn kara marka haddii madaxweynaha hadda tartamayo xisbigiisu uu soo noqdo iyo haddii xisbigiisa laga guuleysto iyadana democratization processka macno gaar ah ayuu ku yeelanaysa
taas hadda faahfaahin naga siiso marka macnaha ay yeelanayso maxay tahay
macnaha ay yeelanayso waxaa jira concept la yiraahdo wareegga dimuqraadiyaddu wuxuu dhammaystirmaa marka laba jeer ay isbedesho xukuumaddu marka comparative politics saas yani constitutive ay aada u isticmaalaan dalalka afrika xataa dimuqraadiga intooda badan ma aysan gaarin
guuleed baan ku noqonayaa iyo hargeysa guuleed waxaad bal wax nooga taabataa nidaamka siyaasadda soomaaliland wuxuu kusoo bilowday beelo shiray xeer hoosaad in lagu noqdo lagu dhaqmo dastuur in la sameeyo in xisbiya la sameeyo hal cod in la aado marka ma jirtaa doorashadan maanta dhacaysa markii lagu dhawaaqo haddii si nabad ay ku dhammaato sida la wada filayo buundo kale oo looga gudbayo meelihii sidii kuwii horeba tilaabo loo sii qaadayay meel hore oo loo sii socdo ma jirtaa
meel runtii waa meel hore oo loo sii socdo waxay saameyn wanaaga aan rajeynayaa inay ku yeelato soomaalida kale waxaan kaloo rajeynayaa even dariska yani ethoobiya dimuqraadi ma aha waa dowlad madaxa yani niman askari ama niman dad xoog ku haystaan sidaasoo kaleeto kuwan kale ee xataa suudaanka dhinaca naga xigta yani marar badan soomaalida laftirkeeda ayaa waxaa imanaysa aragti ah waan samayn karnaa anaguna ayaan isleeyahay dabcan soomaalidu waa isku dayataa nimankan siyaasiyiinta ah koonfurta jooga laftirkiisa oo runtii horusocod noqon waaye waxaan rajeynayaa inay wuxuun si uga faa'iidaan
kuwaasi waxa ay ahaayeen Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo macalinka jaamacadda Doha University ee dalka Qatar kana faalooda arrimaha gobolka iyo kuwa caalamkaba iyo sidoo kale Guuleed Axmed Dalfac oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Hargeysa ee CPA loo soo gaabiyo
waatahay Jaafar aad baad mahadsantahay wali waxaan ku gudajinaa dhageysayaasha xusuusinayna doorashooyinka Soomaaliland ee maanta ka dhacaya doorashadan waxaa dusha ka eegay gudiga doorashada Soomaaliland oo soo qaban qaabiyay xarunta gudiga waxaa xilligan ku sugan wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar Ismaaciil hadda ayuu khadka telefoonka ee Hargeysa si toos ah ugu jira Ismaaciil maxay gudigu kaaga sheegeen sida ay ilaayo hadda wax u socdaan
een haatan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay xarunta gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland shir jiraa'id waxa qabtay gudoomiyaha gudiga doorashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan iyo waliba afayeenka gudiga doorashada Soomaaliland Saciid Cali Muuse labaduba waxay ka hadlayeen hanaanka doorashada iyo halka ay haatan wax marayaan waxay sheegeen guud ahaan gobolada qaarkood in 100% konton in ka badan codadkii oo dhan la diibtay qaarba 100% maraya goobaha badankooda dad yarba ku haray goobaha codbixinta ayay yiraahdeen si nabadgelyo ayay doorashadu maanta u dhacday yiraahdeen ilaa haatan lama diwaan gelin wax rabshada ama dhibaato ah oo doorashada ka dhacay guud ahaan waxay raadeen markaasi amaana ayaa ay u qabsoontay intaas waxa ay raaciyeen caawa ay todobada ixda ay ku eegtahay xilliga ay goobuhu xigmayaan laakiin haddii safafka qaarkood oo kale dad joogaan ay xagga dambe ka sii socon doonto marka guud ahaan intaas ay ka warbixiyeen
waa tahay marka maxaa hadda xigi doona mar haddii meelaha qaar doorashadu dadku ay codadku dhiibteen ilaa iyo 700% sida ay gudigu ku sheegeen waxa xigi doona oo la rajaynayo maxay tahay intaa kadib waatahay aad ayuu mahadsan yahay waan ka xunnaa Ismaaciil khadka ayaa ka go'ay weli waxaad naga dhageysanaysaan waa VOA waxaana ku gudi jirnaa wararka ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland halka naga dhageysanaysaana waa idaacadda VOA idaacadda galabnimo ee Lantaf
waatahay Jamaalow dabcan sidoo Ismaaciil noo sheegay doorashada 100% inta badan goobaha codbixinta dadkii codadkooda waa ay dhibteen 107% meelaha qaarkood ayayba maraysa marka sida qorshuhu ahaana waxay ahayd in 6 maqribnimo maanta la soo xiro goobaha codbixinta oo codadku ay soo idlaadaan oo ay soo dhamaadaan
gudigu waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen inay suuragal tahay in iyadoo meelaha qaar ay si rasmi aysan yani gaabisay ku socdeen codbixinta laga yaabo safafkii oo dhaadheera iyo hawsha oo aan si la rabay aysan loo dedejinin ay suuragal tahay in haddii lixda la gaaro dad wili ay joogaan ay waqtiga la dheereeyo intaasi ka badan waqtiga xilligii la soo xiri lahaa
Jamaalow waxa qadka ku jira hadda Barkhad Maxamuud Kaariye oo isaguna Hargeysa jooga Barkhad may maqashaa waye Barkhadow bal waxaad nooga warantaa waxaa nagu maqaala ahaa amaba aanu la soconay in lixda maqribnimo ay soo xirmayso codbixinta oo goobihii codbixintu ay albaabada u xirmi doonaan amaba loo xiri doono xaalku hadda waa sidee sida ay wax u socdaan ma u egtahay in xilligaasi lagu kala dareeri doono oo la soo idlayn doono codbixinta
sidii Ismaaciil oo hadda ku sugan xarunta Commissionka Doorashooyinka Soomaaliland uu sheegay isla markaana gudiga doorashada laftooda ay sheegeen xilligaas ay soo xirmi doontaa hase ahaatee waxaa jira sida iyagu sheegeen inta u badan inay tahay dad codkoodii dhiibtay inta haddayna waqtiga codaynta inkastoo marka la gaadho la xirayo haddana cidii waqtigaas safka ku soo loo ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan marka macnaheedu waxa weeyaan waxay in badan ka taxadirayaan gudiga laftooda si ay sheegeen inay cidina iyadoo taagan xiranto ama ay ka xiranto goobtii codayntu marka waqtigaas soo xirmasaa waxa kale oo xusuus midan oo ku dari lahaa in sidoo kale 8 fiidnimo caawa wixii ka dambeeyay dib loo ogolaan doono ama loo sii deyn doono guud ahaan baabuurtiisa socodka magaalooyinka magaalada dhexdeeda ama magaalooyinka dhexdeeda Soomaaliland maadaama oo 12kii xalayto ilaa 8 caawa wax baabuur socda aanu jirin marka laga reebo in kooban oo ay gudiga doorashada ogolaatay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan
marka waxaan u fahmay in inta safafka ku jirta hadii waqtigu uu ku dhamaado waqti kordhin loo sameyn doono laakiin cid hor leh in ay timaado xilliga kadib aanan la ogolaan doonin
ha sida
uu wayahay bal waxaad warbixin iga siisaa arrinta la xiriirta baraha ay bulshadu ku xiriirto oo iyaguna la sheegay in la xiri doono marka ay goobaha codbixintu soo xirmaan qorshuhu ma sidee baa oo marka lixda maqribnimo la gaaro magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland waa laga joojin doonaa isticmaalka Facebook iyo Twitter iyo Fiber iyo WhatsApp iyo Imo iyo wixii lamid ah?
Sidaas weeye haddii wax kale isbedela oo iyada lafteeda hadii isbedela ay kasoo kordhi doonto gudaha doorashada ugu warbaahinta la wadaagi doonaan, haddana ilaa iminka intaan ognahay aankii hore guddiga soo saartay isla markaana afhayeenka gudaha doorashada Saciid Cali Muuse oo hore v o a ula hadlay waxa uu sheegay in kadib markii ay u fiirsadeen isla markaana darseen in laga hortago wararka turkuteen ama been abuur oo lagu faafiyo baraha bulshada inay lagama maarmaan iyagu u arkeen guddi ahaan in arrintaasi la joojiyo isla markaana ay qaadan karto xilliga la sii deynayo ilaa iyo inta lagu dhawaaqay jada, taasoo uu sheegay mar aan weydiiyey inay qaadan karto 4 maalmood ilaa 6 maalmood inta u dhexaysa. Sidoo kale bulshada ku dhaqan Soomaaliland ayaa iyada laftooda ku kala qaybsantay aragti duwan, qaarkood baa u arka go-aan sax ah gudaha doorashadu qaatay, halka qaar kale ay leeyihiin waxa lagu xadgudbay xuquuqdi muwaadin kulahaa.
Waaye barkad, su-aasha ugu dambeysa, magaalada Hargeysa waxaad ii sheegtay in gaadiidkii la joojiyey dadku ay isticmaalayeen marka laga reebo kuwa guddiga doorashada iyo dadka shaqada wada iyo weliba madaxda xisbiyadu kuwa ay isticmaalayaan laga reebo, dadkiina maanta waa isu soo baxayeen oo codbixin baa jirtay, muuqaalka magaalada maanta sidee buu ahaa?
Halka magaalada Hargeysa oo kale markaad eegto waxaad moodaysay magaalo markaad laamiyadeeda istaagto cid dhex maraysaa ama baabuur dhex maraysaa aanay jirin, dadka inta ugu badan wadooyinka ay lugeynayeen, qoraxdu way kululayd, hase ahaatee dadku waxay in badan dareenkooda jiidanayay ee kaga weynaa waxaa qof walba wuxuu doonayay inuu maalintan markhaati ka noqdo isla markaana uu yidhaahdo waxaan u codeeyay musharax isagu arkay markaa in uu hogaami karo Soomaaliland 5 sano soo socota. Sidaasi darteed dadweynuhu way wada lugeynayeen, qofo masaafo dheerba dadka qaarkood lugeeyeen, qaarkoodka habeennimadii guureynayay oo suuxii ku waabareystay goobtii codbixinta. Marka walow gaadiidka la joojiyey, haddana goobihii codbixintu may noqon kuwo baaqda, isla markaana goobo badan baa wadooyinkiiba xidhay dadkooda safafka ay u taagnaayeen markaad eegto, oo haddii baabuur socon lahayd xaqiiqatan aanay suurto gashay inay dhaafaan markaad eegto tirada dadka jooga. Marka dadku intooda badan way soo baxeen safafka ay u dhaadheerayeen, isla markaana qof walba wuxuu diyaar u ahaa inuu codbixinto, waana tahay ilaa iminka inta waqtiga ka hadhay lixda maqribnimo inaga hadhay cid walba safka u taagan tahay.
Waa tahay barkad aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa barkad Maxamuud Kaariye oo ku sugan magaalada Hargeysa. Sidoo kale hadda khadka telefoonka waxaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa si toosa ugu jira wariyaha v o a Ismaaciil Xuseen Farjar oo gurdhiweyn inuu la hadalnayn kasoo khadka uu ka go-ay. Ismaaciil, haddaad maqasho bal waxaad sharaxaad naga siisaa guddiga doorashooyinka marka ay ku dhawaaqaan in lasoo xiro codadka dadka la dhiibanayo ay dhiibanayaan kusoo dooranayaan madaxda hogaamin lahayd Soomaaliland, waxa xiqi doona oo la filayo maxay noqon doontaa?
Timaalow, aad ood umahadsan tahay. Goordhood khadka inaga go-ay guddida doorashadu haatan bay soo dhameeyeen shirkooda jaraa'id. Markaasaan kuu sheegayey waxay ka hadlayeen hafeenu socodka hanaanka doorashada inay doorashadu si wanaagsan u socoto gabagabo tahay lixda makhrimnimo marka ay soo xidhanto ilaa lixdii barka. Xilliyadaas ayay qiyaasayaan inay warbaahinta la hadlaan oo faahfaahin ay siiyaan oo ay ka hadlaan sida goobuhu ay u soo xidhmeen. Goobtaas ilaa 9 caawa xilliyadaa marka la gaaray goobaha tirintooda la dhameeyey ayaa goob walba waxa laga dhawaaqi doonaa natiijada goobtaas. Marka goobaha codbixinta xisb walba waxa la siin doonaa caawa natiijada uu goobta ka helay. Marka guddoomiyaha commissionka ee goobaha ayaa caaw natiijooyinkooda sanaaduuqa tirintooda soo xidhaya. Markaas kadib ayaa degmooyinka codadka la keeni doonaa ilaa heer gobol ilaa ay commission ka yimaadaan. Marka ilaa hadda guddida doorashadu waxyaabaha xiga iyo xilliyada ay filayaan inay natiijooyin ku dhawaaqaan iyo waxyaabaha may shaacini, laakiin waxay sheegeen oo keliya in guddida doorashada laga sugo natiijada iyagoo digniin ka bixiyey, gaar ahaan afhayeenka guddida doorashada oo kale wuxuu aad ugu celceliyey natiijada waxaad ka sugi kartaan oo keliya guddida doorashada.
Marka
goobaha loo xidhay baraha isgaarsiinta bulshada
waa tahay. Marka ma jirtaa xilli ama marka la fiiriyo sharci u ogolaanaya inta maalmood ay guddigu haysan karaan in ay natiijada kama dambaystahi ay kaga dhawaaqi karaan oo ay intay soo ururiyaan, waxaa jira xilli cayiman?
Caadiyan doorashada marka ay dhacdo bil kadib ayaa madaxweynaha cusub xafiiska la wareegaa, intaa gudaheeda ayaa guddida doorashaduna uu ku dhawaaqaa natiijada isla markaana maxkamadda sarena ay ku dhawaaqdaa. Marka waxa inta badan caadiyan 7 toddobaad xilliyada la filo doorashooyinkii hore marka laga faale qaato todobaad kadib ama lix casho kadib bay inta badan u dhacdaa laakiin ma cada oo ilaa hadda ma sheegin xilli waxay ku xiran tahay dacwada haday jiraan ama cabashooyin haday jiraan iyo hawlaha farsamay wax badan ku xidhnaan doonaan marka ilaa hadda guddiga doorashadu ma sheegin xilli ay rasmi ah ay ku dhawaaqayaan
marka waxaad ka dhawaajisay in goobaha codbixintu ay ka dhacayso goob kasta marka la soo xiro dabadeedna xisbi kasta inta natiijada meeshaas uu ka helo haddii dadku inta isku darsadaan soo ma cadda in natiijada la sii ogaan karo iyadoo guddiga doorashooyinkan ay leeyihiin annagahna laga warsugo
waxa kala nooca jamaalow in xisbiyadu tirooyin isku dardarsadaan oo yidhaahdaan goob hebel intaasaan ka helay iyo goob hebel intaasaan ka helay waa arrin xisbiga u taalla laakiin waxaa laga hadlayaa arrinta rasmiga ah waxaa laga yaabaa natiijada codbixinta ee goobtaas in xisbi kale cabasho ka qabo oo cabashadii dacwadii loo soo gudbiyey guddidii doorashadii degmada ama guddidii gobolka ama guddidii heer qaran ama maxkamad sare ay gaadho marka natiijadii wax badan bay ka bedeli kartaa marka sidaas awgeed mar walba waxa rasmi ah natiijada ay ku dhawaaqaan guddida doorashadu waana hanaan loo dhigay xisbiyadu way helayaan natiijada goob walba waraaq bay ku helayaan
oo tahay aada buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo magaalada hargeysa isagoo ku sugan khadka telefoonka si toos ah ugu jiray islamar ahaantaasina ka hadlaya doorashooyinka ee guddiga doorashooyinka oo goordheed si jira ayd ku qabtay magaalada hargeysa waana ka xunaa mar kale khadka ayaa ismaaciil ka go-ay haatanna waxaad ku soo dhawaataan horaarkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha aynu ku yara nasanno markan waxaa ciyaaraha la diyaara maxamuud mascade
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba toddobaadkan gabi ahaanba horyaalada qaaradda yurub kooxuhu waa ay ka nasanayeen iyadoo markaasi qaramada dunidu ay weli u loolamayaan koobka adduunka usoo bixidiisa oo waddamadan fursadda u helin koobkaasi inay soo gudbaan ay isreereeb ku jireen halka waddamada qaarkoodna ay kulamo saaxiibtinimo ciyaarayeen haddaba habeenkii xalay ah kulamadii ugu dambeeyey isreereebka qaaradda yurub laga ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka ee griiga iyo krowashiya oo kulan adag ku ciyaaray waddanka griiga waxaa xusid mudan labadan dal lugtii tan ka horreysay ee toddobaadkan bartamihiisii dhacday in ay ku soo kala tageen afar iyo hal oo xulka qaranka ee krowashiya ay guushu raacday hase ahaatee griiga oo markan gurigiisa ku ciyaarayay ayaa doonayay guuldaradaasi afarta gool ahayd inuu ka soo kabsado hase yeeshe uma aanay suuro gelin oo eber iyo barbareeja ayaa krowashiya ay ku celisay sidaasina krowashiya waxay ku biirtay waddamada koobka adduunka sanadka 2008 ka qayb qaadanaya sidaasi lamid a waxaa xalayana kulan xiiso badan uu dhex maray waddamada switzerland iyo waqooyiga ireland lugtii koowaad ee labadan waddan waxay ku soo kala tageen hal iyo eber oo guriga waqooyiga ireland ayaa lagu ciyaarayay markaasina waxaa hal iyo eber ku guulaystay xulka qaranka switzerland switzerland dabcan waxay u baahnayd inaan laga badin oo keliya si ay usoo gudubto wayna xaqiijisay arrintaas waxay ka mid noqotay switzerland waddamada ku biiray koobka adduunka kuwa usoo gudbay dhinaca iyo waddanka haddii aan jaleecayn rahda ee qaaradda afrikana waxaa xalayto kulan wada ciyaaray waddamada masar iyo ghana balow xulka qaranka ee masar uu hore u xaqiijiyey inuu usoo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka haddana kulankani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee gruubka ay labadan dal ku wada jireen waxayna ku kala tageen hal iyo hal bareeja kulamo adag ayaa maanta laiskaga hor imaan doonaa iyadoo markaasi xulka qaranka ee talyaanigu ay marti gelin doonaan waddanka sweden sweden ayaa lugtii koowaad waxa ay talyaaniga kaga soo badisay hal iyo eber oo markaasi waxaa lagu ciyaarayay guriga xulka qaranka sweden haatan waxaa lagu ciyaarayaa waddanka talyaaniga oo caawa ayaa labadan waddan ay fooda isgelin doonaan talyaanigu waxay u baahan yihiin si ay usoo gudbaan ugu yaraan inay laba gool iyo waxba ku badiyaan haddiise talyaaniga bareeja lagu celiyo ama ay ku guulaystaan laba iyo hal waxaa markaasi suuragal noqonaysa in xulka qaranka sweden ay soo gudbaan oo ay ku biiraan waddamada usoo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka talyaanigu maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan waxa ay ku xisaabtamayaan in ay guul ka helaan kooxda kubadda cagta ee waddanka sweden garoonka guzebe meza ee amaba loo yaqaano san siro stadium ee magaalada milano ayay labadan waddan ku kulmayaan waa garoon weyn oo ilaa iyo 80,000 oo dada qaada laakiin lama oga in garoonkii dadka buuxinayaaba ahi ay talyaaniga guul u keeni karayaan dhinaca iyo haddii aan ajaleeco afrikana waxaa caawa wada kulmi doona waddamada burkina faso iyo kaberde iyo sidoo kale xulka qaranka ee Senegal iyo South Africa. Senegal waxa ay South Africa ka badisay kulankii kan ka horeeyay, waxaana kulankaasi ay ku xaqiiqsatay inay ka mid noqonayso wadamada Afrikaanka ee xaqiijinaya inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galayaan. Waxaa xusid mudan in toddobaadkan ka hor ay soo baxeen oo kaliya Masar iyo Nigeria, hase ahaatee dhowrkii kulan ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa Morocco iyo Senegal iyo Tunisia u suura gashay in ay ka mid noqdaan wadamada shanta ah ee matalaya qaaradda Afrika kana mid noqonaya koobka kubadda cagta ee adduunka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in wadamada New Zealand iyo Peru oo kulankii hore ku soo kala baxay eber iyo barbareej ah in ay wada kulmi doonaan arbacada marka ay ku beegantahay taariikhdu 15-ka, halka Australia iyo Honduras oo iyaguna sidaa si la mid ah eber iyo bar ku soo kala tagay iyaguna ay wadanka Australia ku kulmi doonaan. Haddii aan si kooban u jaleeco wadamada ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay soo gudbaan, waxaa ka mid ah qaaradda Asia, Iran, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya. Halka wadamada la isku yiraahdo ee Waqooyiga Amerika oo ay ka mid yihiin bartamaha Mareykanka iyo jasiiradaha ku yaala wadamada Mareykanka badahooda la yiraahdo Caribbeanka, waxaa kasoo gudbay halkaasina Mexico, Panama iyo wadanka Costa Rica. Mareykanku dabcan sanadkan uu ka maqan yahay koobka kubadda cagta adduunka isagu sooma aanu gudbin. Dhinaca iyo koonfurta Mareykanka amaba wadamada Latin America la isku yiraahdo Argentina, Brazil, Colombia iyo Uruguay ayaa ayagu halkaasi kasoo baxay. Waxaa dabcan isku maqan oo la sugayaa inay guulo ka yimaadaan kulamada isreereebka ay ciyaarayaan ee Peru iyo Honduras ee la kala ciyaarayaan Australia iyo New Zealand. Ciddii halkaasi kasoo baxda iyagana waxaa la filayaa koobkaasi wadamada ka qayb qaadanaya ee noqon doona qaaradda Yurub, oo dabcan wadamada ugu badan ay matalayaan koobka adduunka, ayaa waxaa soo gudbay Belgium, England, Faransiiska, Jarmalka, Iceland, Poland, Portugal, Rashka oo lagu qabanayo koobka Serbia, Spain, Switzerland iyo waliba wadanka Croatia. Waxaa isku dhiman wadamada Denmark iyo Ireland oo iyaguna kulan adag yeelan doona toddobaadkan bartamihiisa, oo haddii labadaasi dal ay ciyaartaasi dhex maraysa midkii guushu ay raacdo ayaa soo badin doona. Waayo lugtii hore waxa ay ku kala tageen labadan dal eber iyo eber bareeja oo wax goolala iskama aanay dhalin, waxaana markaasi lagu ciyaarayay wadanka Denmark. Haatan waxaa kulankan lagu ciyaarayaa maalinta talaadada ah wadanka Ireland. Waxaa la arki doonaa haddaba ciday u suura gasho in ay xaqiiqsato koobka kubadda cagta adduunka inay ka qayb gasho sanadka 2018 oo wadanka Ruushka lagu martigelinayo. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhuna inta haynoo joogatan ee kulan dambe waa madaxdooda sidaa nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascade ayaa oo kasi ahaa inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a. markaan aan ka cusado jacfar kukaay inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey ee uu ilaayo hadda inuu hayo jacfaray.
waad mahadsan tahay jamaal. dabcan wararka maanta aanu halkan ku haynay waxay u badan yihiin doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysa Soomaaliland oo iyadoo haatan codbixintii ay gabagabo marayso. Dadweynaha Soomaaliland ayaa maanta u codeynaya madaxweyne cusub. dadka ayaa la arkayay iyaga oo ku jira safaf dhaadheer maanta oo dhan, iyaga oo sita kaararka codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. in ka badan 1,600 oo goobood ayaa laga codeynayaa, waxaana dadka codeynaya la sheegay in ay ka badan yihiin 700,000. saddexda musharax ee kala ah Muuse Biixi Cabdi oo matalaya xisbiga talada haya ee kulmiya, Faysal Cali Waraabe oo isaguna hogaamiya xisbiga Ucid, iyo weliba musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ku loolamaya kursiga madaxtinimada Soomaaliland. natiijada ayaan la filayn in ay isla markaaba soo baxdo. goordhow waxaanu idiin soo gudbinay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa goobaha codbixinta. wariyeyaashayada oo kasoo waramaya Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxa ay sheegayeen in haatan ay dadkii weli safaf ku jiraan goobaha qaarkood. goobaha qaar 50% waa la codeeyay, halka kuwa kalena ayba 75% dadku codka dhiibteen.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay iyo kaasi ah dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aniga iyo Jacfar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe. saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.